Mirëmëngjesi, zonja dhe zotrin, jeni me valjet e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Artan Haraqia dhe ju flas drejt për drejt nga studio qendrore në Prag. Në lajmet e edicionit të parë të ditës veçojmë. 4 ditë nga fati fundit, ende s'ka marrëveshje për telekomin mes Kosovës dhe Serbisë. Izraeli vendosi të liroj grupin e parë për 26 burgosurve palestinesë që t'jap rrugën vazhdimit të dialogut për paqe. Kryeministri i Norvegjes maskohet si shofer taksie që t'marrë vesh se çfarë mendojnë sakt banorët e vendit të tij. Jamaikani Usain Bolt i merr pozitën e njeriut më të shpejt në botë në kampionatin botror që u zhvillua në Moskë. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim të emisionit, në fillim të ndjekim një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kanë kaluar 4 ditë nga fati fundit që është dhënë Beogradit për të dhënë përgjigje rreth marrëveshjes për telekomin, ndërsa ende nuk ka asgjë zyrtare nga Brukseli. Kryeministri kosovar Hashim Thaçi gjatë një vizite në Ferizaj të dielën ka thënë se Beogradi ka ende dilema për të pranuar marrëveshjen sa i përket telekomunikacionit, por edhe energjisë, ndërsa për Prishtinën dhe BE-n kjo është çështje mbyllur. Thaçi u ka thënë gazetarëve në Ferizaj se ai megjithatë beson se edhe Serbia do të bindet për të pranuar marrëveshjen. Ditë më pas, shefi i ekipit të dialogut teknik Kosov-Serbi, Edita Tahiri, ka deklaruar se marrëveshja për telekomin parashë marrin e kodit ndërkombëtar telefonik nga Kosova, ndërsa për këtë do të aplikonte një nga vendet e BE-s. Një komitet ministror izraelite ka aprovuar lirimin e 26 të burgosurve palestinez sipas një marrëveshje që ka për qëllim për të hapur rrugë për vazhdimin e dialogut për paqe të nxitur nga Shabat. Ky do të jetë grupi i parë nga 4 sa do të lirohen në tërsi, pas së cilit 104 të burgosur do të jenë të lirë. Qeveria izraelite të dielën gjithashtu e ka aprovuar ndërtimin e më shumë se 1000 shtëpive të reja për banorët hebrej në Bregun Perëndimor dhe Jerusalemin Lindor, diçka që kundërshtohet ashpër nga palestinezët. Me qezëmrimin e tyre, kryenegociatori Palestinez Saeb Erekat ka thënë se ata mbesin të përkushtuar që t'i jepet përpjekjeve të fundit për paqe çdo mundësi që e meriton. Zyrtarët e Egjiptit kanë thënë se forcat e sigurisë pritet të nisin largimin e protestuesve për krahas të presidentit të larguar nga pushteti Mohamed Morsi, të cilët kanë krijuar dy kampe në Kairo. Për krahasit e Morsit kanë thënë se ata do të vazhdojnë protestat e tyre derisa ai të rikthehet në pushtet. Qeveria përkohshme krijuar nga ushtria egjiptiane ka paralajmëruar heqjen e kampeve të protestuesve pasi të mbaroi festa Bajramit të dielën. Më shumë se 250 persona janë vrarë përgjatë pëlqeshjeve që presë ushtria hoqi presidentin islamik nga pushteti me tre korrik. Kryeministri i Norvegjisë Jens Stoltenberg ka zgjedhur një metodë jo të zakonshme për të bërë fushat. I maskuar si shofer taksie, Stoltenberg në mënyrë sekrete ka vuzitur pasagjerët në Oslo. Partia Liberale e tij ka publikuar pamje filmike të dielën, duke shfaqur momente kur pasagjerët e kanë kuptuar se shoferi i taksisë është në fakt kryeministri i vendit. Stoltenberg ka thënë se ai ka vepruar kështu sepse dëshiron që të zbuloj se çfarë mendojnë sakt njerëzit. Zgjedhjet parlamentare të Norvegjisë do të mbahen më 9 shtator. Vrapuesi shpejt nga Jamaika, Usain Bolt, ka rifituar titullin e kampionit botror në vrapimin 100 metrësh. Në kampionin botror të atletikës që mbajtë dielën në stadiumin Luzhniki të Moskës, 26 vjeçari Bolt ka fituar garën në kohë prej 9.77 sekondave. Ai kishte vendosur rekord botror prej 9.58 sekondave për të njëjtën gjatësi gjatë kampionatit botror të mbajtur në Berlin në vitin 2009. Ai kishte humbur këtë titull para 2 vjetësh në Daegu të Koreas Jugore, kur është diskualifikuar për startim të gabuar. Të dielën në Moskë, Justin Gatlin i Shëbave ka fituar medaljen e argjend, nërsa Nesta Carter nga Jamaika e ka fituar atë të bronzë në garën për vrapusin më të shpejt botror. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Radhën e ka pasqyra shtypit në Prishtinë, ndërsa për të mësuar se cilat janë disa prej temave më kryesore në mediat e shkruara kosovare, do të lidhemi me kolegun ton Zenel Buzuku në Prishtinë. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Artan.
Zenel, marrëveshja për telekom vazhdon të mbetet një ndër temat më të përfolura. Çfarë thon gazetat për këtë temë sot?
E përditshme e zëri, Artan, ka vënë pas se Serbia e ka shkelur tashmë afatin e dhënë nga Bashkimi Evropian për këtë azim e marrëveshjen për telekomin me palën kosovare. Gazeta Sekson se marveshje është në pajtime standardit evropiane dhe si e tillë është e favorshme për të dyja palët. Kësisoj Kosova sipas marveshjes parashihet që të ketë kod të vetin telefonik, derisa pala serbe vazhdon të këmbgul që në Kosovë të ekzistojë një operator mobil serb. Përndryshe e përditshme zëri ka vënë pas se në marveshjen e hartuar nga Bashkimi Evropian parashihet që të ketë një operator mobil virtual vetëm për pjesët ku jetojnë serbët e Kosovës dhe një gjë e tillë është pranuar nga Prishtina zyrtare, por Beogradi zyrtare dhe Metutje vazhdon të insistojë që në Kosovë të ketë operator mobil serb i cili operon në tërë territorin e Kosovës. Duke vënë pas se Bashkimi Evropian është munduar të nxjerrë një projekt pranueshëm të cilin e ka pranuar Prishtina zyrtare, gazeta sekson se marrëveshja për telekomin dhe ajo për energjinë, fundja janë kushte për palën serbe që të ecë përpara.
Një temë tjetër që derivon nga marrëveshja 19 prillit dhe që duket se është një nga sfidat më të rënda janë zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Kanë diçka sot gazetat për këtë temë?
Po, Artan, duke u fokusuar në këtë çështje përditshme e koaditore, ka vënë pas se përmbajtja e denominimit të Republika e Kosovës në flet votimet e disenjuara nga Komisioni Qendror i Kosovës për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit ka irrituar serbët të cilët kërcënojnë me bojkot të zgjedhjeve nëse u kërkohet të votojnë me flet votime të tilla. Antarë të KQZ-s i kanë thënë koeditore se vendimi eventual për heqjen e logos së KQZ-s nga flet votimi, lejimi dokumenteve të Serbisë për identifikim në vend votim, dhënia e kompetencave ekzekutive ose BE-s dhe përdorimi standardeve të tjera nga ato që parashihen me rregullore dhe ligj do të nënkuptonte mohim të Republikës së Kosovës dhe zyrtarizim të ndarjes së vendit. Gazeta po ashtu thekson se përveç refuzimit që të votojnë me flet votim, i cili përmban pra elementet e shtetësisë së Kosovës, partitë serbe po ashtu deri tani nuk po pranojnë që të aplikojnë për regjistrim në KQZ ashtu siç e parashih ligji, thekson posiera e përditshme. Koaditore. Artan?
Po, Zenel, besoj edhe për fund si zakonisht keni zgjedhur edhe një temë të tretë?
Nga përditshmja e Kosovës sot, Artan, veçojmë shkrimin që ka për temë cilësinë e arsimit të lartë në Kosovë. Duke marrë si shkas një renditje të publikuar në nivelin ndërkombëtar të paraditshëm të universiteteve sipas së cilës ato shqiptarë duken se janë si mos më keq, e përditshmja Kosova sot thekson se me gjithë reformat për ndryshimin e menaxhmentit, tranzicioni universitar duket se po kalohet me vështërsi. Ushtimi vetëm për universitetin publik është se në krahasim me kolegjet private gjithsesi është më i lartë. Gazeta thekson se një gjë e qartë është se cilësia është larg, tepër larg, dhe jo rastisht si Shqipëria ashtu edhe Kosova kanë mbetur pas në zhvillimin e universiteteve. Arsimi po komercializohet, po politizohet, por nuk po nënshtrohet një reforme rrënjësore ku kriteret duhet përfillen. Kur e bën krahasimin me paraluftën në Kosovë ose pararënjën e komunizmit në Shqipëri, Gazeta Kosova sot thekson se rezulton se më cilësor ka qenë arsimi në atë kohë se sa sot, dhe kjo është dëshpëruese. Sot provohen diploma universitare më tepër sa asnjëherë tjetër, por kuadrat që i posedojnë ato janë larg kërkesës së tregut të punës, shkruan posiera e përditshmja Kosova sot.
Kolegu Zenel Buzuku solli pasqyrën e shtypit kosovan, ndërkaq ne vazhdojmë programin e mëngjesit me kronika të tjera. Përkundër faktit se bankat komerciale që veprojnë në Kosovë janë mjaft profitabile dhe me një qëndrueshmëri stabile, kamatat e kredive vazhdojnë të jenë të larta. Sipas ekspertëve të ekonomisë, ato janë dyfish më të mëdha se në tregjet e zhvilluara financiare. Si rrugdalja ata shohin zhbllokimin e mjeteve nga shitja ndërmarrjeve shoqërore dhe sjelljen e mjeteve të trustit pensional të Kosovës. Njandi Ameti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Muhamet Sadiku, profesor në Kolegjin e Reinvest, konsideron se normat e interesit për kredi janë dyfish më të larta se në tregjet financiare të zhvilluara dhe dukshëm më të larta se në vendet rajonale.
Në një situatë të tillë, kur mungojnë edhe instrumente tjera financiare, alternative të gjitha bizneset dhe populata janë të detyruar që të shërbejnë me kredite shtrejta dhe në këtë situatë besoj se bankat janë akomoduar mirë, sepse mungesa këtyre instrumenteve të reja ndikim që kredia të jetë malli më i shtrejtë në Kosovë.
Kamatat e kredive në Kosovë cilën ka 9-24% varësisht nga banka dhe lloj kredis. Kredit me të shtrejta mbesin ato për biznese dhe buqësi. Eksperti tjetër i ekonomisë Ismail Kastrati thot se tashmë dihet se kamatat për kredi janë të shtrejta dhe arsye mbetet kthimi pa sigurt i kolateralit dhe shkalla lartë rrezikut.
Dihet më tash publikisht se kamatat e Kosovës janë më të larta se janë. Përkundër që norma pasive është më ulta dhe kreditfikësia relativisht janë më të përqindë më të ulta se janë. Mirpo bankat janë kryesisht me kapital tuaj, edhe se depozitat janë të mbrëmshme. Arsia vetme që bankat janë paq të shtrejta, është krimi i pasigurt i kolateralit dhe shkalla e lartë e rrezikut.
Por Mohamed Sadiku shpjegon edhe një arsye tjetër pse normat e interesit për kredi vazhdojnë të mbesin në këtë nivel. Sipas tij, bllokimi i mjeteve nga shitja ndërmarrjeve shoqërore dhe sjellja e mjeteve të trusit pensional të Kosovës mund të ndikojnë në uljen e kamatave të interesit.
Në anën tjetër, edhe oferta financiare në Kosovë është e varfër, duke pasur parasysh se mjetet e privatizimit mbeten të ngrirja, pastaj mjetet e kursimeve të pensioneve kryesisht janë të plasuara në tregun e jashtëm dhe depozitat buxhetore një pjesë të tyre dërgojnë në botën e jashtëm dhe krejt kjo bën trysnisit e themi në biznese që shpëtimin të gjejnë vetëm në kredit të lejta.
Ndryshe në Kosovë operojnë 10 banka komerciale. Aktiviteti i tyre dominohet nga kredit, afati maturimit të cilave mund të jetë deri në 15 vjet, varësisht nga lloji kredisë. Nga totali kredive, afër 70% janë kredi për ndërmarrjet. Pjesa më e madhe këtyre kredive absorbohet nga ndërmarrjet e sektorit të tregtisë, sektori industrisë dhe ekonomitë familjare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Një marrëveshje për naftën në Qershor dhe një manovër e përbashkët ushtarake në Korik janë shenjat më të dukshme se marrëdhënia ndërmjet Kinës dhe Rusisë po përmirësohen. Konsideratat ekonomike dhe gjeopolitike po i vënë Pekinin dhe Moskën gjithnjë më shumë në një vijë. Kronike korrespondentit Richard Sollers që për transmetim është përgatitur nga kolegu Fatmir Aliu.
Giganti shtetror i naftës ruse Rosneft inkasoi një marrëveshje prej 270 bilion dollar për të dyfishuar furnizime me naftë për Kinën. Kjo kontratë ishte më e madhja ndonjëherë në historinë globale të industrisë së naftës. Mos marrëveshjet rreth peshës së kontratës kur përkthehet në para, kishte qenë pengesa kryesore dy shteteve në të kaluarën. Aleksej Maslov, që drejton shkollën për studime aziatike në shkollën e lartë ekonomike në Moskë, thot se elementi më domethënës i kësaj marrëveshjeje është se si u tej kalua ajo barrierë.
I think that the most maybe striking point it's not just a new agreement about Rosneft.
Mendoj se ndoshta çështja kyçe nuk është se kishte një marrëveshje të rënë me Rosneft, por para së gjithash është çmimi i kësaj nafte, që është më i ulët për fuqi nafte se sa janë çmimet në tregun botror. Në këtë mënyrë, Rusia po mundohet ta mbajë Kinën si një partner shumë të mirë dhe të themi ashtu, një partner shumë fleksibël dhe të sjellshëm. Thot Maslov, Rusia është shumë e vetëdijshme se përpjekjet evropiane për të qenë më pak të varura nga gazi dhe nafta e saj, si dhe një lulëzim energjetik i parashikuar në Shtetet e Bashkuara, andaj krijimi i lidhjeve më të fuqishme energjetike me Pekinin është më së i nevojshëm për Moskën, thonë ekspertët. Shumë e shohin këtë shfaqje Moskush si një shenjë për Shtetet e Bashkuara, të cilat kanë ripozicionuar asetet ushtarake kahlindja dhe kanë bërë uvertura të reja për aleatët nga patësori. Përderisa shumica analistëve thonë se interesat kineze dhe ruse në perëndim do ta mundin apo bëjnë të pamundur krijimin e një boshti antiperëndimor, që të dyja si Rusia dhe Kina po ndihen komod me këtë sugjerim. Dy shtetet kanë pasur një politik uniforme në Kombet të Bashkuara në vitet e fundit, duke promovuar një qasje të mos ndërhyrjes në bllokimin apo dobësimin e luftës në Siri, Iranin dhe Korinë e Veriut. Të dy shtetet kanë shprehur skepticizëm edhe për praninë e raketave parandaluese në Alaska dhe bashkërisht kanë nxjerr idenë e krijimit të një institucioni ndërkombëtar financiar për të bërë rival Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore që ka krijuar perëndime. Ja si shprehet Maslov.
It's a search for Russian new self-identity.
Kjo është një ekspeditë Rusisë për të krijuar një autoidentitet, një pozitë të re në botë. Mendoj se Rusia tani e sheh Kinën si partner strategjik. Asnjë rapal nuk flet për çfarë do lloj të aleancë kundër Shteteve të Bashkuara, por mund të shohim shumë hapa që ndërmarrin të dyja palët e që lexohen si antiperëndimore, ose thënë më qartë, kundër masa anti-amerikane. Vlerëson ai.
Para mbylljes e këtij edicioni kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. 4 ditë nga fati i fundit ende s'ka marrëveshje për telekomin mes Kosovës dhe Serbisë. Izraeli vendos të liroj grupin e parë për 26 burgosurve palestinez që t'i hap rrugë vazhdimit të dialogut për paqe. Kryeministri Norvegjez maskohet si shofer taksie që t'merr vesh se çfarë mendojnë sakt banorët e vendit të tij. Jamaikani Usain Bolt rimerr pozitën e njerit më të shpejt në botë në kampionatin botror që u zhvillua në Moskë. Dhe gjuhës të ndëruar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropalire.org. Poshtu ju kujtoj se programi joni arshëm dhe tjetë në orën 12. Duke ju falendruar për vëmendjen, nga Praga ju urojmë një ditë mirë dhe mirëmbetshje.